iz Betanije.
Pravijo, da je v porastu izgorelost, depresija in kar je še podobnih motenj. Kako na to odgovarja pater Anselm Green, poglejmo v knjigi Povej stric Vili. Podnaslov je pogovor o velikih vprašanjih življenja. Švicarski psihiater Hel je nekoč dejal: depresija je pogosto klic na pomoč zaradi nezmernih podob, ki jih imamo o sebi, da moramo biti vedno popolni, vedno dobre volje, odlični, uspešni in imeti vse pod nadzorom. Če moram torej krčevito dokazovati svojo individualnost, imeti popolnega partnerja, najbolj izpolnjujoč poklic in najpametnejše otroke, potem se duša zagotovo upre. Bodi si z depresijo, bodi si s tesnobo. Raziskovalci sreče nam potrjujejo, da človek, ki želi biti v vseh okoliščinah srečen, tega ne bo nikoli dosegel. Seveda v sebi nosimo željo, da bi živeli po svoje. To spada k naši človeškosti. Vsak človek je enkraten. Toda če sem v stiku s prvobitno podobo Boga v sebi, se mi ni treba dokazovati navzven. Svojo zunanjost potem oblikujem tako, da ustreza notranji podobi in se ne posveča le temu, da bi bil navzven čim bolj individualen, zanimiv, uspešen ali bistroumen. Ne gre za to, da bi se povsem odpovedal zunanjosti ter živel popolnoma asketsko in brez statusnih simbolov, ali da bi na drugi strani vso skrb posvetil svoji zunanjosti. Dobro sožitje je veliko pomembnejše. Zunanja podoba samostana, način, kako menihi gradimo svojo hišo in urejamo sobe, po Benediktovih besedah spada k kulturi meniškega življenja. Zanemarjeni in brez ljubezni zasnovani samostani vedno nakazujejo zanemarjeno in neurejeno dušo. Zato je brez dvoma pomembno, kako oblikujem prostore. Lahko jih urejam z okusom ali tako, da imajo duhovni slog, da so torej preprosti in obenem lepi. Lepota ne spada samo k dostojanstvu človeka. V teologiji je sled, ki jo je Bog pustil v tem stvarstvu. V lepoti človeka in njegovega življenjskega sloga se vedno izraža tudi Božja lepota. Lepota človeka ozdravlja. Toda lepo ne pomeni nujno, da ima človek čim več in da živi čim bolj razkošno. Nekatera razkošna stanovanja so precej odbijajoča. Tudi bogastvo je lahko grdo. Nekateri bogataši nimajo okusa. Samo postavljati se hočejo. In njihova oblačila, stanovanje in življenjski slog niso izraz notranje lepote. Skrivnost meniškega načela ora et labora ni le dober ritem, ki ga ustvarja izmenjevanje molitve in dela, temveč tudi drža izročanja. V molitvi gre za to, da se izročimo Bogu. Pri delu pa je pomembno, da se mu posvetimo in se ne vrtimo ves čas okoli svojega jaza ali tega, kaj bi si lahko drugi mislili o našem delu. Za nastanek velikega dela sta potrebni zbranost in predanost. Carl Gustav Jung je nekoč dejal, da lahko človek, ki dela v ritmu, dela učinkoviteje in dlje. To je gotovo povezano z ustvarjalnimi premori. Ne moremo se 4 ure posvečati eni vrsti dela. Toda sprememba, oddih med delom, prinaša novo moč in ustvarjalnost. Prekinitev v obliki skupne molitve je tak ustvarjalni odmor. Tudi vam ga želimo, spoštovani poslušalci.
Iz Betanije.